esta fin de semana terán lugar os actos centrais da conmemoración do centenario do pasamento do Viejo Pancho. Como preludio, hoxe presentamos unha páxina web, elviejopancho.org, financiada pola Secretaría Xeral de Migración, en a que podemos atopar, desde a biografía do autor, imaxes, a pegada que deixou na música, na prensa, e actividades que na actualidade se vinculan co autor. O sábado, ás 8:30 da tarde, no Auditorio Municipal, o Grupo de Teatro de Ribadeo poñerá en escena a obra El rigor de las desdichas, juguete cómico en un acto original e en verso. A continuación, no quiosco do parque, ás 9:30, actuará o grupo Toxo Guayaba. O domingo, os actos comezarán ás 11, cunha ofrenda floral e a lectura de algúns poemas, a que seguirá unha eucaristía en memoria do escritor. A unha, no Concello, presentarase unha antoloxía poética bilingüe. É un libro feito en colaboración entre Galicia e Uruguai, as dúas terras do Viejo Pancho. Esperámosvos a todos e a todas nos actos de conmemoración do centenario do pasamento do Viejo Pancho.